habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 19-ka bisha Ebril sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimada dhegaystayaal waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysigii aanu la yeelanay safiirkii hore ee Maraykanka u fadhiyey Soomaaliya.
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize.
maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad daba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku habboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqaynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saameynta dhaqaale ee qalalaasaha siyaasadeed.
Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala'aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala'aanta inay laba jibaarto oo heerka shaqala'aanta ay soo kacdo. shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. ina shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darada wadda ku jirto.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaa la diyaaray Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
wakaaladda hawada sare ee Maraykanka ee NASA ayaa isniintan maanta heshay sawiro iyo xog xaqiijinaya diyaarad yar oo ah nooca helicopterta oo si guul leh u samaysay duulimaadkii u horreeyey ee la hagayay oo ah diyaaradda fadhiisata dhul aan ahayn arladan aynu ku noolnahay. saynis yahanada ku sugnaa qolka wakaaladda NASA ee laga maamulayay oo ku yaalla maxadka tiknolojiyadda ee California ayaa isla ogsaday sacab iyo farxad markii la xaqiijiyey xogta islamarkaana diyaaraddan yar ay si guul leh salka dhulka u saartay, iyadoo sarena u kacday dharar ah 3 mitir islamarkaana si nabada dib ugu soo degtay guudka Mars. sawir ay diyaaraddan yare ka qaaday harkeeda ayaa muujinaya dhulka ka hooseeya oo ay gaadhay sikina kadib. sidoo kalena muuqaala duulimaadkan ay NASA ka qaaday ayaa muujinaya qarfo ka muuqda meel dhowr mitir u jira. mas-uuliyiinta xabsiyada ee dalka Ruushka ayaa maanta sheegay in siyaasiga mucaaridka ee cuntada ka soomay Alexei Navalny loo gudbiyey cusbitaal ku yaalla xabsiga. war ay soo saareen waaxda adeega xabsiyada heer federaal ayaa lagu sheegay in hadda caafimaadka Navalny loola socdo si macquul ah, islamarkaana si maalinla u dhakhtarka u baadho, iyagoo intaasina sii raaciyay in daaweyn fitamiina loo qoray. xulafada Navalny ayaa ka filcelin gudbinta hogaamiyaha mucaaridka cusbitaalka xabsiga oo ah mid aad loo ilaaliyo oo ku yaalla bariga magaalada Osco. isniintan maanta ka hor ayay xulafada Navalny ka digeen inaanay jirin rajo ah in laga helo war fiican oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad. magaalada caasimada waa dalka India ee New Delhi ayaa la shaaciyey maanta in lagu soo rogay 6 maalmood oo bandooya, xilli hanaanka caafimaadka magaalada uu noqday mid buux dhaafay kadib markii ay sare u kaceen kiisaska xanuunka COVID-19. India oo waajahaysa mowjadii labaad ee xanuunkan baahay ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu joojiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada New Delhi, kaasoo qorshaysnaa 7 toddobaadka soo socda. waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda India sheegtay in labada dhinac ay yeelan doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah maalmaha soo socda si loo daahfuro qorshaha isbeddelka boqortooyada Ingiriiska iyo India ee xiriirkooda. madaxa magaalada New Delhi Arvind Kejriwal ayaa kulan warbaahineed u fogaan aragga ku qabtay isna maanta ku sheegay in wax ka yara 100 sariirood oo ah kuwa lagu daryeelo xaaladaha adag ay ka harsan yihiin cusbitaalada magaalada, halka ogsajiinta iyo daawooyinka muhiimka ahina ay gabaabsi yihiin. magaaladan oo ay ku nool yihiin 20 milyan oo qof, islamarkaana maalintii laga helayay xanuunka ilaa 25 kun oo qof maalmihii lasoo dhaafay, ayaa uu sidoo kale sheegay in cusbitaaladu aanay qaadi karin bukaanno badan. ugu dambeyntiina, Ruushka ayaa xaddi dalkiisa ka saaray 20 diblomaasi oo u dhashay jamhuuriyadda Jeega, taasoo ay kaga falcelinayaan eedaha Jeeg uu jeediyey 2 basaas oo Ruushka u dhashay oo lagu eedeynayay suntii gaasta neerfisyada ee dalka Britain ee sanadkii 2018 inay ka dambeeyeen qarax dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech hore uga dhacay meel geerasho oo ay ku dhinteen laba qof. Sabtidii ayaa Czech u amray inay 18 diblomaasi oo Ruush ah ay dalkaasi ka baxaan, taasoo kicisay in Ruushkuna uu ka falceliyo xaddii islamarkaana ku hanjabo in kuwa qoray eedan in ay si mugle u fahmaan mas-uuliyadooda burburinta salkii uu ku fadhiyay xidhiidhkii caadiga ahaa ee labada waddan. Ruushka ayaa diblomaasiyiinta Czech siiyey hal maalin inay ku baxaan, halka Jamhuuriyadda Czechuna ay dhinacooda kuwa Ruushka siiyeen muddo 3 maalmood ah. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaan dib idinku celiyo. Jacfar Kuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. halkaad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyey Soomaaliya, Stephen Schwartz, ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya ee xilligan. safiirkii hore oo aan hadda u shaqaynin dowladda Mareykanka ayaa ah howlgab. Schwartz waa diblomaasi muddo dheer ka soo shaqeeyey qaaradda Afrika. waraysi ay la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxaa la soo jeedinaya Jacfar Kuukay, waxaana uu dhacay waraysigu sidan.
Ambassador Schwartz oo ka jawaabaya su'aal kale oo ahayd khubaro arrimaha geeska Afrika ayaa qabay in maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump siyaasadiisii gobolka ay tahay tan keentay ama xal la'aanta uga tagtay dhibaatooyin meelo badan ka jira oo qaaradda ah sida dagaalka gobolka Tigray dalka Ethiopia, muranka biyo xireenka ee u dhexeeya Ethiopia, Sudan iyo Masar, iyo tan Soomaaliya lafteeda. maxaa ka duwan wixii hore oo maamulka Biden uu la iman karaa? wuxuuna yiri:
The Biden administration has a real opportunity that I believe they're going to seize to focus appropriately on the Horn of Africa and working with other partners.
maamulka madaxweyne Biden wuxuu haystaa fursad daba oo aan aaminsanahay in ay uga faa'iideysan doonaan sida ku habboon oo diiradda loo saaro geeska Afrika iyo la shaqaynta saaxiibada si gobolka loogu soo dabaalo saameyn togan. waxaa jiray hadalhayn ku saabsan magacaabista wakiil gaara oo qaabilsanaan doona geeska Afrika kaasoo lagu magacaabo Jeffrey Feltman. ma aqaano inay taasi dhacayso, waxaan rajaynayaa inay dhacdo. waa diblomaasi sare oo xirfad leh, isagu oo ka soo shaqeeyey Bariga Dhexe oo ahaa safiirkeenni Lubnaan. wuxuu ahaa kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Bariga Dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. wuxuu sannado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. xogeynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington. madaxweynaha ayaa u magacaabay Moli inay noqoto kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika. Moli fi waxay leedahay khibrad weyn oo dhanka Bariga Dhexe ah. waxay sannado ahayd ku xigeenka madaxa wada xaajoodka Mareykanka u qaabilsanaa Afghanistan, waana qof khibrad sarreysa oo wanaagsan leh. waxay sidoo kale ahayd ku xigeenkeenna ergegeenna magaalada Juba ee bishii December. waxay aad u taqaanaa geeska Afrika, waana diblomaasi aad u karti badan, aadna loo ixtiraamo. nidaamka amniga qaranka Mareykanka, Bugaraj, waa qofka labaad ee xafiiska Afrika. ma aqaan haddii uu joogayo. Bob waxa uu danjire ka yahay Kenya muddo 5 sano ah, aad ayuuna ula socdaa Soomaaliya iyo geeska Afrika. marka Mareykanku wuxuu durbaba haystaa diblomaasiyiintiisii ugu sarreysay ee ka shaqaynaysa gobolka geeska Afrika. taasina waxaan u malaynayaa inay siinayso Mareykanka fursad weyn oo aan ku qaban karno wixii aan awoodno. Tony Blinken wuxuu xoojinayaa la taliyaha amniga ee xogeyaha arrimaha dibadda. wuxuu sameeyey xaflad daarina isagoo safiira. Wendy Sherman mar kale ayaa loo xaqiijiyey booska ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda. aad ayayna ugu wanaagsan tahay arrimaha Afrika. marka diblomaasiyiintan sare ee dowladda Mareykanka iyo maamulka Biden waa kuwo yaqaana awoodna u leh in ay qabtaan hawsha. waxa Mareykanku u baahan yahay waa in uu ku guuleysto gaar ahaan geeska Afrika, guud ahaana Afrika.
all kinds of senior people in the U.S. government under the Biden administration who are familiar and very able to do what the U.S. needs to do to try to be successful in the Horn of Africa in particular and in Africa in general.
mudana safir dawladda mareykanka iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxay waqti iyo dhaqaalaha ku bixiyeen ismaha ciidan loo dhan yahay toddobaadyadii dhawaana waxaa la arkay ciidamo dawladda ka tirsan oo deegaano kala duwan u goostay sidoo kale Muqdisho waxaa jira saraakiil hore oo hadda dawladda ka soo horjeeda awood ciidan leh sidee taasi u dhaawacaysaa sharafta ciidanka qaranka iyo rajadii laga qabay ismaha ciidan adag oo amsoom kala wareega amniga
You know, I think the United States did a good job building the DANA, the Special Forces Brigade. The U.S. wasn't finished at the time it pulled out. There's been no decision yet to return. And to be honest, I don't know what the relationship is now between the U.S. and DANA. I don't know if DANA is still being held together. I think you mentioned that they were going back to their home districts.
waxaan filayaa in Maraykanku uu howl wanaagsan ka qabtay dhismaha ciidanka danab oo ah guutooyin ciidamo gaara waxay ila tahay guud ahaan ciidamada Soomaaliya waa kuwa aanan dhammaystirnayn oo la dhihi karo waa fashilan yihiin waxaan dalka ka soo tegay sannadkii 2016 inta badan waqtigaygii iyo bilahaygii ma jirin dadaal xooggan oo la geliyey dib u habeyn ciidamada waxaa jiray unugyo qabiil ku salaysan waxaa jirtay in unugyada qaar marka howlgallada loo dirayo haddii aysan ahayn qabiilka halkaa degan aan la soo dhoweyneynin waxaa jiray musuq maasuq dishibiliinkii ciidanka oo maqnaa mas-uuliyad la'aan iyo iyagoo aanan wixii loogu talagalay qabanayn marka laga soo tago ciidamada danab waxaa jira ciidamo wanaagsan oo uu Turkigu tababaray oo ka sakow guuldarrooyinkaasi waxaa jira in horumarro laga sameeyey dhinacyada maamulka dhaqaalaha iyo musharbixinta balse in awoodda iyo hawsha ciidamada Soomaaliya ay noqdaan ciidan qaran oo amnigii soo celiya maanay dhicin
in the personnel system and in the finances and the salaries but in terms of the competence and capability of the Somali National Army and making it a national force that could bring security that just didn't happen.
Ambassador Schwartz ayaan waxaan kala oon weydiyay dhawaan waxaan arkay qoraal aad sameysay oo ku aadan hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya iyo hoggaankeeda. Ma aaminsan tahay in hay'addu hawshii ay u xilsaarayd ay si wanaagsan u gudanayso?
I really can't answer that. I'm not close enough to the situation to have an appreciation for what they're doing well or not well. And in truth, as an intelligence service, I shouldn't know most of what they're doing. You can see them when they're doing police checkpoints and the like, but most of what they're doing shouldn't be publicly known.
Run ahaantii kama jawaabi karo taasi waxaan ula jeedaa anigu aad uguma dhowi xaalad aan ku qanco waxa ay si wanaagsan u sameynayaan amaba aysan u sameynaynin run ahaantiina ka sirdoon ahaan waa inaan ogaadaa inta badan waxa ay sameynayaan waad arki kartaa marka ay sameynayaan baaritaanada iyo wixii la mida waad ogtahay in inta badan waxa ay sameynayaan aysan ahayn in si cad loo ogaado laakiin marka laga hadlayo hoggaankeeda waxaan ula jeedaa waxaan qabaa in aysan su'aal ka taagneyn in madaxaniisa uu leeyahay awood ka baxsan socodsiinta adeega sirdoonka waa taliye siyaasadeed waxaana sidoo kale la soo wariyaa in uu yahay marinka ay soo marto lacagta ka timaada dowladda qatar taasi oo ka dhigaysa nin saameyn weyn ku leh dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynahaba laakiin waxaan u malaynayaa in ay adag tahay oo ay nuglaynayso in isaga oo ah madaxaniisa uu haddana si cad ugu milmo siyaasadda
his role as the head of NISA but it I think complicates and compromises his position as head of NISA when he's so explicitly political
ugu dambeyn mudana safiir xaaladda Soomaaliya hadda ma ahan mid wanaagsan marka adiga ka siyaasad qeexa ahaan iyo diblomaasi hore maxay tahay rajada Soomaaliya aad ka qabto xaggeysa halkan ay ka aadaysaa
I'd like to see the countries that are supporting Farmaajo and his regime rethink their commitment to him, to take a bigger look at Somalia and say, where is this going to lead my country and Somalia? Because I think most analysts would say that
waxaan jeclaan lahaa inaan arko wadamada taageeraya farmaajo iyo xukunkiisa in ay dib uga fakaraan ballanqaadkoodii farmaajo. Waa in ay si qoto dheer u jalleecaan Soomaaliya oo ay isweydiiyaan xaggee ayay tani u horseedi doontaa dalkayga iyo Soomaaliya, sababtoo ah waxaan u malaynayaa in falanqeeyayaasha badankood ay dhihi doonaan jihada Soomaaliya ay hadda u socoto ma aha mid wanaagsan, waxayna u badan tahay uun in kala qaybsanaantu ay korodho, macquulna ay tahay in rabshado ay keento oo ay adag tahay in dib loogu laabto horumarkii yaraa ee run ahaantii la sameeyey siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ee aan filayo in la gaaray sannadihii la soo dhaafay. Marka ma garanayo meesha ay Qatar amaba Turkigu filayaan in ay taageeridda farmaajo ay iyaga u horseedi doonto, maxaa yeelay waxaa iman doonta waqti ay farmaajo iyo fahad meesha ka baxaan. Cid kasta oo timaadana waxa ay sharciyad buuxda u haysataa in aysan wax xiriira la samaysan Turkiga amaba Qatar, waxa ayna sannado badan noqon karaan kuwa aan la soo dhaweysan. Dhab ahaantii waxaan u malaynayaa in Turkigu uu wanaag badan u keenay Soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay, waqtigii labadii madaxweyne ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, kadibna farmaajo. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda farmaajo ayaa iyaga ku hogaaminaya waddo xun, hase yeeshee waa inay isaga ku jiheeyaan meel macquula si markaasi uu heshiis tanaasula ula gaaro madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka, ayna ku heshiiyaan hanaan doorasho oo la fuliyo bilaha soo socda.
Reaching an agreement and moving forward. Somalis have done this time and time again. They've reached consensus on a way forward. And they have made progress, considerable progress over the last 20 years. So I hope they can get back on that path.
Kaasina wuxuu ahaa safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Soomaaliya, Stephen Jeffords, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa la soo jeedinayay waraysiga Jacfar Kuukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo amniga, iyo si gaar ah inaynu isku daynay in aan la xiriirno taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse wicitaankii iyo fariimo aynu u dirnay kama aysan soo jawaabin. Waxaan sidoo kale la xiriirnay safiirka Qatar ee Soomaaliya oo aan weli ka jawaabin codsigeenna. dhegeystayaal, waraysiga oo dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan boggeena v o a somali.com.
markana dhegeystayaal, waxaa dhegihiina ku soo maqan barnaamijkii ilayska v o a. maanta waxa uu ka hadlayaa saamaynta dhaqaale ee qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saamaynta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. haddaan siyaasadeed yarad xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay-adaha dowliga ah oo dhismayay 10 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nugulaanta dhaqaale. hirgelintii dastuurka ku meelgaarka ah ee la hirgeliyey bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dowlad federaala oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida. waxaa markaas soo xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurbajoogta oo maalgashiyo xooggan ka sameeyey dalka. laakiin dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha kororkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. haddaba saameyn intee la-eg ayay cakirnaanta iyo xasilooni darrida siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lafdhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
siyaasadda iyo dhaqaalaha mar walba aaday iskula xiriiraan. marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo, waxyaabaha la adeegsado waxaa ugu muhiimsan ama meelaha ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay. taariikhda dhaqaale ee dunida marka afeeriso dhaqaale xumada ugu badneed ee dunida ka dhacda waxay dhacday 1930-kii. Sababta ugu muhiimsan ee dhaqaale xumadaasi u dhacday markii la daraasiyay waxay ahayd laba sababood. Midda koowaad, labada sababoodna waxaa keenay dadka oo filayay inay adduunyada dagaalo ay ka dhici doonaan ama wadamadaas ay dagaalo ka dhici doonaan. Markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan, laba saameyn oo xoogana soo baxdo. Saameynta koowaad waxaa waay rajada ay ganacsatada leeyihiin, waxa la yiraahdo business expectation oo yaraata oo xumaata, sida darteedna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada ee waddanka, aysan maalgashi ku sameyneyn, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. Qodobka labaad waxaa waay wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference, oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan, inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo, inuu wax badan isticmaalo.
Abdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la-aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
Natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado. Marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya. Soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacdo, taasoo ah baagamuddo iyo sicirbar. Sidoo kale xaaladda hadda Soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale. Soomaaliyana dhulka waxaa loo gataa deegaan bis looma gatay, waxay dadku u gataan inay ku sameeyaan maalgashi, ay ku sameeyaan qiimihiisa markii isbedela birisi ay uga faa'iidaan. Sidoo kale bangiyada Soomaaliya oo ah bangiyo yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay, lacagtii tiila dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan, dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. Soo mar walba oo political risk u yimaado oo cabsi iyo deganaan la-aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacdo. Soomaaliya labadii sano ama sanadkii u dambeeyay oo dhan waxaa la filayay deganaan siyaasadeed inaysan badan, inaysan imaadoon, inaysan jirin waddanka, isaka jirin. Arrinkaas waxay sababtay in dad badan oo wax haysto Soomaaliya ay u guuraan waddanka dibadiisa, ay u guuraan, lacag badan ay waddanka ay ka baxdo.
Marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah, Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee dayn-cafinta dalalka saboolka ah 25-kii bishii Maaj sanadkii 2020-ka. Waxaa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee dayn-cafinta, iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid a deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwo kalena laga cafiyey. Waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa. 30-kii bishii Maaj ee sanadkii 2020-ka waxay heshiis dayn cafina la gaartay dayn bixiyaasha ku bahoobay Paris Club. Waxaa kaloo ay ka shaqaynaysaa sidii ay heshiis ka la mid a ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh. Haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi dayn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah? Waa kan Cabdinuur mar kale.
Aad u xumaanaya sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan haddii dowladda la siiyo ma laga yaaba inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin. Soo inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo oo dibadda laga helo way adkaanay.
Cusmaan Cabdulqaadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayey.
Saameyn muuqata iyo mid qarsoonba labadooda ku yeelatay dhaqaalaha Soomaaliya xasilooni darrada siyaasadeed hadda taagan. Haddii aan ka hadalno saameynta muuqata maanta, waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala-aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala-aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala-aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis oo shaqaalaha way yareynayaan. Inaan shaqaalaha la dhimana waxaa keenay waxyaabaha hadda micnaha xasilooni darrada waddanka jirto oo shirkadii masii kobcinayso investmentigeedii, masii ballaarinayso. Xilligii hore COVID-19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021-kii waxaa is dhahay shirkadaha way ziyaadinayaan dalagoodii. Warbixin waxaa laga sugayay dowladda doorashada dhacayso, doorasho markay dhacdo kadib waxaa la is dhahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadihii way sii ballaaranayaan. Kadib hadda waxaa imaatay doorashada inay dhici weysay oo doorasho saasaan doorashadeen hadda aysan muuqanin. Taasi marka waxay keentay shirkadihii inay sameeyo waxa loo yaqaano break even point, oo ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano. soomaaliya xil bishii barakeysan ramadaan lagu jiraa dadka micnaha maciishadii baa jason bower barrett wax la yaqaano oo dadka awoodda ay wax ku gadanayeen way yaraatay awooddaas inay yaraatana waxaa keenay dadkii micnaha waddanka wax keeni jiray oo import samayn jiray ayaa cabsaday waddanka import keeni waayo oo ka cabsanaya waddanka ama la kala cararaa ama la keeni waaya qalaaso siyaasadeed ama ay dhacdaa micnaha ay ka cabsanayaan taasi marka waxay keentay maciishadii waddanka wixii yaalay in qaal laga dhigo dadka ayaga wax gadan waayaan dadkii micnaha guryo dhisanayay boosaskii la kala gadanayay dhammaan way istaageen qof kasta lacagtiisii micnaha kaashka eed ayuu ilaashanayaa taas marka lacagta qofka kaashka u ilaashado waxaa imaatay ganacsigii micnaha oo soconayay inay istaagto sidoo kale saameyn waxaa ku yeelatay dadkii maadaama qofka micnaha doorasho micnaha qalaaso doorasho micnaha doorasho aysa dhicin oo doorashadan micnaha la filayo micnaha inay maalmahan dhicayn oo waxyaaba ay jiraan oo isku isfahmo ay u jiro waxaa la filayaa qof kasta micnaha waddanka soomaaliya dhaqaaleed wuxuu aad ugu socday waxaa loo yaqaan deynta deynta dadku ay u diideen oo kaxasilooni waxaa dhacday kalsooni darra ka dhacday qofku wuxuu kuleeyahay aniga deyma ku siinaya waddanka doorasha u geli rabaa haddii meesha lagu kala cararo deynta la cararaysa ni meel ku aada malaha
dhaqaalayahanada soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxaa ka mid ah xareed axmed maax isagoo ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka ayuu u waramay barnaamijka elayska v o eda
haddii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xag siyaasadeed ha ahaato ama xag dagaal ha ahaato yacni inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iska dhaaf dhaqwixii markaa meesha ka jirayaaba waxaa ku imaanaya burbur ma garatay waxaa laga yaaba dadkii dalka inay dhaqaalaha kala baxaan waxaa laga yaaba qofkii rabay inuu meel wax ka furto inuu wixii uusa samayno yacni niyajabka imaanaya wuxuu keenayaa dhaqaalihi meesha jooga inuu hoos u dhaco iska dhaaf horumar hor cusub la gaaro
waa gartay marka soomaaliya oo kale aad fiiriso waa waddan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dowladda iyo mashaaraadka ciidamada iyo kulli ay dhaqaalo dallo shisheeye ay bixiyaan lagu kabo marka haddii beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay koostaan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee soomaaliya
qalabaasaha hadda soomaaliya ka jiro oo xaggan doorashada ha noqoto ama isfaham waag ha noqoto waxuu horta meesha laba waxba waa keenayaa mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameyn jiray dowladda aduu meesha ka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii dalkan wuxuu tobankii sano lasoo dhaafay ama shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay inkastoo dhibaatada soomaaliya dhaqaal ahaan ku dhacday oo xagga dagaalada iyo waxaan u keeneen qof walba la socdo haddana tobankii sano lasoo dhaafay waxaa lagu niyadda dadku uku dhisanaya waxay ahayd horumar inuu jiro dhibaha iska jiro qaraxa jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka gudihiisa jooga iyo soomaalida qurba joogta in midbadan intay soo noqday maalgashi samaystaan taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesha wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurito gees ula baxaya sababtoo ah layskuma hubaba meesha waxa kasoo socda soo taa dhaqaal xumay keenaysaa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxaad meesha xisaabta ku dartaa qof kastoo askariya ama qof kastoo shaqaala dowladda waxa waaye bal intaasu qofuu biilay intaa qofuu biilay waxay ku xiraayo waxay iyaguna wax ka gadanayeen intaasu dukaana wax ka gadanayo dukaanka waxaa laga gadanaya isagu qofbuu biilay markay meesha marka ka baxdo taasu oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tegayay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taasu yeelana wax la yihaahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect ka sameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbu saameynaya dadkii dhan kii dukaanka lahaa dhaqaalihiisa hoosu dhacaya oo wax laga gadanayay kii wax loosoo diray wax soo gadan hoosu dhacaya marka dhaqaalihii dhan baa hoos wada dhacay iyo tan guuda ah kii dukaan dhisan rabay kii dhul gada rabay kii rabay inuu hotel furto kii rabay inuu wax oo asna meeshii wixii dib ula noqdo uu ka tega hadday sii socotana waxaaba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aniga adoo kalaa dadka dalka guyiisa lacagga guri jiran dhao war meeshaan ilmihii kasoo wato taa iyo dhaqaal xumay keenaysaa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo ayo lacagteeda waa kala baxayaa adduun nabadahan geysanaya
bilowgii bishan abriil markii isfaham waaga siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada uu soo xoogeysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan uu qoray madaxweynaha soomaaliya ee dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransan yahay u sameeyey maxamed cabdulaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya oo ajaanib iyo soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee soomaaliya guddigaasi waxaa ka mid a xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyey hay-adaha maaliyadda ee soomaaliya sidoo kalena la soo shaqeeyey hay-ado caalami ah xuseen caato oo aan taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka virginia ee duleedka washington ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa warqada ay qoray madaxweynaha yahay
waxay ahayd talo ay soo diyaariyeen gudiga talinta dhaqaalaha
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dadka barakacayaasha ah inta ay ku jiraan socdaalka ay ku tiigsanayaan kaamka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo waalidiinta qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo sheegay in adeegsiga tiknoolajiyadda iyo baraha bulshada uu caqabad ku yahay waxbarashada dhalinyarada ardayda ah ee dhigata iskuulada ku yaala xeryaha kalmihii nabi amaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena tubta nolosha aan ku bilownay dadka barakacayaasha ayaa la kulma caqabada adag inta ay ku jiraan socdaalka ay ku tiigsanayaan kaamka barakacayaasha ee magaalada Muqdisho iyagoo ka baxsanaya colaado iyo abaaro ka dhacay gobolada ku dhowdhow caasimadda dadkan oo isugu jira caruur haween iyo dad da'ah ayaa daryeel xumo la kulma marka ay gaaraan kaamka magaalada Muqdisho sida uu warbixintan ku eegayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho nooga soo diray
safarka barakacayaashu ay ku soo beegsanayaan duleedka magaalada Muqdisho oo ah mid halistiisa leh ayay qoysaska soo qaxaya ka mutaan dhibaatooyin kala duwan waxaana socdaalkoodu uu ku bilowdaa inay cagahooda maalaan maadaama ayan gacanta ku haynin dhaqaale ay gaadiid ku soo kireystaan waxaana taasi aad ka dheehan kartaa oogadooda oo nabarrada ku yaala ay yihiin kuwa tira beelay qaar ka mid ah barakacayaasha oo aan ku booqday xero barakac oo ay ka degan yihiin duleedka magaalada Muqdisho ayaa iga waramay nolosha ay ku haystaan kaamamka ay soo gaareen waxaana ka mid ah Xamiida Isaaq oo iminka dalbanaysa in laga caawiyo sidii ay ugu laaban lahayd degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ah halka ay ka soo hayaantay
waxaan ka imid Waajid wala ana ka hay male Waajid beerleyti dawka anyahan oo aami wal una ka hay male dagwaayele oo maskaxda yeel ka jaro in roogta dad kale maata owlaaday ee meel roog hadda inta fidhi dha waliba ha ka dhigaay dharaha dhigaday dharki waliba taale hadda hay soo galin yeel ka leey faarisa jiray hay soo galin wariya way ugu taabanaysa hay soo galin yeel leey hadda meel ana galama le naftay ba ware siday hadda wadankay bir aan anka nagada ma le bir aan anka nagada wadankay ma le ilmoogay dagwaayela yeb maskaxdii lanka jir meela wada dhoobayeen kunki an shaqaysaday dhiibay wal anan dhiibo korma leh hada in wadankay ka nagado fado insha Allah wadankay in an ka nagado fade wal gacantay saaro an ka nagad ba waysna markan wali basiin ku codsada inta Ilaahay wal oo haysiidan ku codsade heyd sam fal meel burroog do Ilaahay goolshay in gacantay wal ha gidiidan fada Ilaahay goolshay hadda inta fadhi wal ma haysada umad kale wili inta ka noolo jarnayeen wal aan haysana inta fadhiina roobkan aan dhowahay baan haysana baacun aan haysana raashin aan haysana oo suulad la galo ma le rafaada inta laga teegin wali baxsiin ku codsaday heeda sama fal Turkiya duweynaha in aan wadankay ka nagado fadhe Ilaahay goolshay wadanka intee aan ka nagado fada gacantay walaa la isii Ilaahay walaa isii kore gacantay wal ha galan afada Ilaahay qolshay
Xamiida Isaaq ayaa sidoo kale dib u milicsatay rafaadkii ay kala kulantay safarkii ay u soo gashay imaanshaha Muqdisho iyadoo soo hadal qaaday in dhowr habeen ay dhabaha ku soo jireen
waajid dad badan ay la soo qahay waa soo lugayni wali ani dharan dhaqa meelaha san ku dhaqa markan saasa jarta rafaadka jidka la kuma taysidi oo meega xamiin ha barini tuuru kaslan wal ka siyo adan lahayn rafaadka kuma taysan ilaahay nin gar qaaday wal kastaba haddii waliba codsaday inta ilaahay wal in sahla ninka nagada fade boqolkiiba boqol ilaah hadda ay in hadda wal isii ilaahay wal isii in anaka nagada rajee qol ilaahay
maxaad u daneeyaysaa inaa waajid ku noqoto
inni ana dantay jartay ilmooga ay jartay gika rafaadahayaan anigi inta shaqan hayn fikir idan dare ihay fikirkaas ilaahay oo biikor inni ana dagantay wal oo hagalo ilaahay hasaar oo dadweena hasaar fade qol ilaahay taas ka balan qaade meel aame halka min hoob lehel halka maalan hoob lehel saasu rooba bahatana deahay rafaadka jaray ilaahay oo korto wal kastaba ilaahay danoolay ugta wal ilaahay dadhan ku qaad lay meelo kaleen laakin wali barajeen anti adan weenaha dhan meelo kasto odkaana dheego ilaahay galantay wala giriyo saadagno ku bilaaw in aanu wadanka inagado ilmoogay dhaha fadheedo fare roobkan hobeero wal ka hela aanka helna daw ku anyaha ebirna siisaasa han ku roorni markan aan saadagno ku roog in aan anagado fade gool ilaahay may ka wadaan dara dhigaayna may ka helahayaan dara dhigaayaan toto bahas oo meeli rukunka ka hayti ho wal ka hel ma ina nimanka goda qodayaan birsho way hatume birsho sada ko kooyaan marmar walaalaha si oo misaakan nima laha kasi saasa haal shooyta haddu wali bocodsadaanay raashin maacun wal kasta ini helna ana qaaskay ini ana galantay wal laha giliyo fade adduun weynaha turqi meel kasta ini ana gacantay wal laha gili kaas ahaana fade wadanka inkaba
ugu dambeyntii faadumo yuunis ayaa iyana ka mid ah dadka socdaalka dheer u soo galay soo beegsiga duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo waqtigan ah kuwa la daalaa dhacaya waayo xanuun badan
yurkidaan kasoo barakaa joogaan waa soo lugaay ilaa buuri bay dhow markaasaan le adana ilaahay baabri keeni adda hamar saasa kasoo gala markaan imaadin baaba adda oo dara dhiganaya yaantan roobaas ka da-ayaba musqullaan iyo waa nigu dhacday cunto la-aan markantaas waxaadaad awood waa koobkaashaad wax lagu garsa male kirila male adduunyo male digsi male maauna male marka dhibaatasaan la haysa afar unuga ii joogta hooyada shan igu taay ii joogaan saasataa maalantee dhar dhigaaya maalanto mal helaay saasa ku shegaya maalanteen helan awinka dabka ku shubaa subaa qura allaan waay saasaa hamarku jooga baca male habeenki roba da-aya qura roobka nigu da-ay baca male musqul male meel gar male dhibaatasaan la haysaa hooyadeen waa iska hanuunsan tahay ilma ogona ii joogaan awoodoo iskahel awoodoo ba iska baawaanay gurilaantahay buusheera hadantiyaan imaada iska dhisada oo buusha derbaal male waa lagu dabool male iska feedin yahay roobka iska da-ooya saas hala deegtaa kaamka hadda qaar waa jirintaha gabar walaashaga dhashaa maanta dhalintii halay ku dhahanuunsantay inta kalena waa iska hanuunsan yihi waa iskala socdaan ma aragtiyaadii badneef hadantii oo roobkan soo day hanuunka u badan yihiin weliga mano imaan riyad mano arkin maanuna soo galin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhowaataan nebi ammaan ay ku luuqaynayaan kooxda xidigaha geeska waalidiinta qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in adeegsiga tiknoolojiyadda iyo baraha bulshada uu caqabad ku yahay waxbarashada dhallinyarada ardayda ah ee dhigata iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga. Dhallinyarada ayaa waqti badan ku bixiya baraha bulshada iyagoo kaga mashquula casharada iyo leyliyada iskuullada laga soo siiyo ee laga doonayo inay guryaha uga shaqeeyaan, taas oo hoosudhac ku keenaysa horumarkooda waxbarashada. Wariyaha v o a da ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdiqadir xasan maxamuud oo wax ka qora arrimaha bulshada kaasoo ku sugan xeryaha dhadhaab.
Cabdiqadir xuseen, aada baad u mahadsan tahay cabdisalaan. Cabdisalaanow, arrintaasi aad baan u baahnaa inaan mar kala hadlo bulshada. Waqtiyo badan ba waaba kuu raadiyeyba. Ha ahaatee social mediaha dhibaatada uu nagu hayo kulley, xataa waxaan oran karnaa waa burburkeennibaa u sabab ahaa, waayo dhallinyarada hadda generation cusub oo kacay weeye wixii oo horay dhallinyaradii ka horreysay labadii jiil ee ka horreeyey baa fursaddii ka baxay. Waayo dad qofkii burburkii dhashay ee joogay dowladdii oo cunug yar ahaa, dowladdii shan sano oo kala arkay, dee hadda waa mustaqbal darro, waana awoowe oo ilmihiisiibaa ilma dhalay. Yacnii three generation wadan hadduu fursadda ka baxo waa yaraanaysi wadaniyadii dhinac walba, dhaqankii diintii dhinac walba loo xakameeyo waa yaraani. Waxaa hadda ka mid ah social media dhibaatada uu nagu hayo, kasoo qaad tiktoga, kasoo qaad ayagoo dhammaanba ay dhibaato wada leeyihiin, laakiin tiktoga iyo whatsappka aad baa bulshadu uga cabaadaysaa. Taasna waxaan u sababayn karaa waxbarashadii buuba dhibaato ku hayaaba. Ciyaalkii yaryarka qaxootiga joogay dhammaan taleefanna aabbahna loo gaday nagu wareerinaya, anigu waalid baan ahay. Haddii loo gadana iskuulkii subaxdii meeshii laga sugayay, markaad soo horumarto iskuulkii 11 bay u fadhiyaan filinindii ee daawanayaan. Isticmaalka ma yaqaana haddana kalaa muslim adayaba wixii diinta ka dhowrsada, war ka xisooda, war jidkaas wuu xun yahay, waxyaabihii la dhahayo dhanba waxaa laga dhigay public. TikTok baa laiska soo gelay, gabar walba way qaawan tahay, dee ilmihii inta joogayna markay arkaan waa dhaqankaasun bay raacayaan.
Waa tahay, waxaa tahay nin saxafiya oo in badan arrimaha dhaqanka wax ka soo qoray, waqti dheerna qaxootiga ku noolaa, bal marka aad cabirto heerka dhibaato uu ku leeyahay bulshada Soomaalida, maxaad ku qaasi kartaa?
wallahi meel aad u liidata yaa qiyaasta xataa fiican waa meel aad u liidata day dhaqankeenu fankeenu dhaqankeenu ku salaysnaa dhaqankiina dadbikii waatii burbur badan aan galno oo sukeeya oo soomaaliya sida loogada siyaashay dhalinteenna hadda soo kacday waxay la jaanqaadayaan waa waxa ay ka arkaan saxaafadda iyo dhaqamada bulshooyinka kale kuwa wadamada dibadda tagay oo nagu soo noqday baa keenaya marka waa iska niyo dhaqankan hadda inaan qolyaha saxaafadda inay aada uga hadlaan mooyaane wallaahi aad bay soomaalidu dhaqankeeda waayo de waysan garanayn baxadka baalkan faa'iidana uu leeyahy khasaarana uu leeyahy waysan aadayn inta badan dhankii diinta meesha aada martaba waxaad arkay tiktokan duuba inaa qofbaa laiska sawiri la dirayaa nidaamkii shurcigii ay lahaydba may yaqaanaan waa cilmi la-aantaana keenaysa
waayahay n waxaan la soconaa in inta badan waalidiinta iyo hogaanka bulshada arrimahan in badan walaac ka muujinayaan ay hadal hayaan ma kula tahay marka laga tago arrimaha tacliinta iyo dhaqankii inuu saameyn ku yeeshay amnigii bulshada
aada u weyn haa aada u weyn waayo waxa dhacayso ninkan waddu iska maraya waxbuu iska duubayaa dadka qaar baa diida sawirada qaar baa diida waa dhibaato way dhaci ama dee gabardado ama wiil dadowbuu ama dad wax qaldan buu iska duubi taasna dhibaatay u keenay waayo ma u garan karo xadka kontrolka bahalkan wadamada dibadana waa iska xiraan oo soomaalidu dee daaba aragtaba waa obin dee cidna kama xirto wax lagu sii fasaadiyun baa meesha laga doonayaa marka waxaan oran karnaa ilaahay horta guud ahaan hanaga qabto dalkeenna allah noo nabadeeyo ummadda islaamka anaa quluubtooda saafi allaha ka dhigo waalidiintana waxaan aad u fari lahaa inay ayaguna taxadir dheeriya ka yeeshaan ilmaha
waa tahay wiilka ama gabadha dhallinyarada ah ee halkan ku soo barbaaray oo aan aqoon badan u lahayn dhaqankii soomaalida sidabay kula tahay khatarta uu gelin karo isticmaalkan aaladan tiktoka
wallaahi aad iyo aad waxa weeye dee waa dee cilmi kaleba maleba cilmiga hadda uu kusoo jaanqaadayba waxay tahay wuu burburba ilaa ula kulmayba waxay tahayba dadkaas dibaddaasee noloshaasaa ah wixii meeshaas uu ka arko inuu ku dhaqmo dhaqan ahaan dee waayo dee jiilkii ka horreeyey oo dhaqanka ay ka qaadan lahaayeen booskii uu ka maqan yahay
maanta waalidiintii ah
waalidiintii unbaa jiilkii ah waalidiintii laftirkoodana dee ma ilmihii dhibaatay uu u ordaan raashinkoodii dhibkooda inay xalliyaan mise dhaqankii zaa-id uma sii dabageli karaan tan kale waxaa sii dhibaateeyey oo wax sii qaribay coronavirus ilaahay dunida ha ka dulqaade dugsiyadii baa la xiray taasaa keenaysa zaa-idka hadda loo dareemayo waalidiinta uga cabanayaan
waxaa leedahay isbace bay heleen da-yartiyanis
waxay heleen ay aad haddana xataa kuwii awel dugsi uun qalbadooda ku jirtay oo loo dirayay hadda janis waxay heleen ay saaxiib kale ku bartaan ha derbi la fadhiistaan waxun daawdaan waxun ay sameeyaan
waa tahay ma la heli karaa fursad social mediahan looga faa'idaysto dhanka horumarka bulshada
way leedahay waxaad kaga faa'iidaysan kartaa jaamacadaad kaga dhigan kartaa waatooyinka la gelayo wababka la gelayo quwo faa'iido le baa jira diin baad ka baran kartaa dhinaca faa'iido fariimaad ku diran kartaa eheladaadaad kula xiriiri kartaa tan isticmaalka qaabka xun bay hadda bulshadani aad u jeceshahay waxaana keenaya dhaqankii oo meeshii ka baxay oo aan moodido inaan sii socono oo galbeed iyo xagga aan sii socono
waa tahay haddii arrintan aan waxba laga qaban sidabay kula tahay in bulshada uu dhibaato u gaarsiin karo
wallaahi dhibaatada cabdisalaanow aad bay u weyn tahay waxaa saameynta lukula ugu qoslayaa qolyaha dhallinyarada ee dibadda jiray ayagana dee aan malaha abwaaniin fiican ma aadaane qaabkay u qaadayaan dee heese anshixi ka maqan yahay weeye jiilkan hadda kacay dee oo aan aragtidba noloshay ku nool yihiinle dee kuwa soomaalida ahoo af soomaaligiiba ka dhunsan yahay heestiisii unbuu qaadi ma heesa xigmad ku jirto ama eray soomaaliya oo naxwo laga faa'iidayo aan laga dhexelin iyo raab la qaaday adugu waade taasna dhibaato weyn bay ku haystaa social media qoladaas kalena waxa weeye inay xataa dee heesa qaadayaan heesa dee qiimaysan oo dhaqankiiyo hidihiyo diintiiyo waxbaa la daboolaa wax laga baran karo dhaqan fiican oo jiilkaani ay ku hana qaadaan noqon karta laakiin de hadda waaba dal iyo dibadba waxay ahayd waa la wada waasha waa la isku dhex yaacay
wayahay waxaa tahay nin wariye ah misna waalid ah dhadhabna waa ku nooshahay fariinta ugu dambeysa aad siinayso da-yarta soomaaliyeed iyo waalidiintaba maxay tahay
wallaahi fariinta ugu dambeysa ee waalidiinta aan siinayo waxay tahay horta waalidiinta inay ilmaha aada u adkeeyaan ilmaha yeesan u arkin ilmahana adaa dhalay adigu waad dhashay kaliya wax kuma aha wax laga yaabo inuu ku jiro madaxweynihii wadanka inaa tarbiyadiisa ka hadasho waa dadkii mustaqbalka dadka hayn lahaa oo jiilka kale gacanta u noqon lahaa aad inay u adkayaan tan kalena waxaan aad u sii leeyahay gabdhaha xadad dheeri ah ayagoon aan xakameynin ciqaabayn laakiin si xalaalaba haddii ay israbaan in laysku siiyo oo aan waxba laysku adkeyn
kaasi waxa uu ahaa cabdiqadir xasan maxamuud oo wax ka qora arrimaha bulshada kaasoo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab wuxuu u waramayay wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas markana waxaad ku soo dhowaataan wararkeennii cayaaraha kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a aan ku bilownay in ka badan 10 koox oo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalalka qaaradda yurub ayaa saxiixay qorshe lagu aasaasayo tartan loogu magacdaray uefa super league kaasoo la sheegay inay ka qaybgalayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub tartankan ayaa qorshaha la doonayo in lagu dhiso waxaa horboodaya kooxaha manchester united iyo real madrid oo ka mid a kooxaha ugu caansan qaaradda yurub iyadoo lixda kooxood ee ugu sarreysa dalka ingiriiska ee kale ah manchester united manchester city liverpool chelsea arsenal iyo tottenham ay saxiixeen in la qabto tartankan dalka talyaanigana waxaa kaga jira kooxaha saxiixay ac milan juventus iyo inter milan halka sbainna ay u saxiixeen kooxaha real madrid atletico madrid iyo barcelona tartanka uefa super league ayaa la sheegay inuu xiisabeel ku keenayo tartanka guunka ah ee koobka horyaalada yurub kaasoo ay ka qayb galaan 20 kooxood ee ugu waaweyn qaaradda yurub xiriirka kubadda cagta ee uefa ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ay kaga hortegayaan in la qabto tartankan iyadoo xiriirka kubadda cagta ee ingiriiskana uu sheegay in tartankani uu yahay mid lagu burburinayo tartankii soo jiray ilaa iyo qarnigii 19aad kooxaha manchester united iyo real madrid oo ku jira ololaha qabsoomidda tartankan ayaa fursad dhaqaale u arka inay ka guungaaraan iyagoo kooxaha ugu tanka weyna qaaradda yurub ku soo jiidaya sidii tartankan ay uga qaybgeli lahaayeen dhinaca kale kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeynana horyaalka ingiriiska kooxda manchester united ayaa 3 gool iyo gool uga badisay kooxda banley ee kubadda cagta kulankan oo qaybihii hore ciyaarta ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united ugu dambeyntii waxaa u suuragashay inay 3 gool kaga badiyaan kooxdii martida ahayd ciyaaryahan mason greenwood ayaana kulankaasi 2 gool u dhaliyay kooxdiisa halka goolka 3aad uu u dhaliyay xidigooda edson cavani kooxda banley ayaa goolka keliya ee kulankaasi ay la timid ayaa waxaa u dhaliyay xidigooda tarowiski kooxda arsenal ee kubadda cagtana waxa ay barbara hal iyo hala isla dhaaf waayeen kooxda fulham ee kubadda cagta iyadoo kooxda liverpoolna ay caawa u marti doonto kooxda leeds united kulan ka tirsan horyaalka premier leaga dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka la liga ayaa xalay la cayaaray kooxda osasuna ayaa 2-0 uga badisay kooxda ilja sevilla waxa ay 2-1 uga badisay kooxda real sociedad deportivo alvesna waxa ay 1-0 uga badisay kooxda hueska atletico madrid waxa ay 5-0 ku dhufatay kooxda ibar gadis iyo saltavigo 2-0 ayay ku kala baxeen real batis iyo valensiana 2-2 ayay ku kala baxeen gataf iyo real madrid oo wada ciyaarena 2-0 ayay ku kala baxeen halka kooxda villareal ay 5-1 uga badisay kooxda levante ee kubadda cagta dalka talyaanigana kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa xalay taako loo dhigay kadib markii barbara hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda napoli ee kubadda cagta iyagoo isaga hor yimid kulankii ugu adkaa ee toddobaadka horyaalka sereaga ac milan waxa ay 2-1 uga badisay kooxda genoa atlanta waxa ay 1-0 uga badisay kooxda juventus bolonyana waxa ay 4-1 uga badisay kooxda spezia lazio waxa ay 5-3 uga badisay kooxda benevento torinona waxa ay 3-1 uga badisay kooxda roma ugu dambeyntiina kooxda tottenham ee kubadda cagta ayaa saacado ka hor shaqada ka ceyrisay tababare hoose mourinho kaasoo 17-kii bilood ee lasoo dhaafay ku sugnaa kooxdaasi hoose Mourinho oo horey u soo leeliyay kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa ku biiray kooxda Tottenham dhamaadkii sanadkii 2019, laakiin kooxda Tottenham ayaa ku qancin hanaanka ciyaareed ee tababare hoose Mourinho iyo waliba sida ay ula dhibtoonayaan in sanadkan ay ka mid noqdaan afarta kooxood ee ugu sareysa ee dalka Ingiriiska uga qaybgalaysa koobka horyaalada Yurub xilli ciyaareedka soo socda. Jose Mourinho oo kamid ah tababarayaasha ugu guulaha badan qaarada Yurub ayaa sanadihii u dambeeyay la kulmayay xaalada adag oo dhinaca ciyaaraha ka haystay isagoo sidan oo kale looga ceyriyay kooxda Manchester United. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa. markana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada naba amaan ee dhagihiina ku soo dhacaysa iyada ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.